Ond Mr Pyw yn athro anghyffredin, oedd o isio dysgu ni i ganu gwerin. Ond doedd o ddim yn medru canu hun na chwarae'r un o fferin. Er hynny roedd o'n meddwl bod hi'n bwysig i ddosbarth pedwar fi i ddysgu miwsig. A miwsig go iawn hynny dyn stwff ni ac nid rhyw sothach ailaw Saesnig.
Fi di Mr Pyw a fi sy'n dweud i fel y mae a beth i be. Felly pawb sydd yn y sema i'w rando arna i. Pawb i roi i fi sy'n glist a nadu ar ôl tri.